إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نكزانغو إسلامو nausieni pamoja na nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye suratu Nur, watubu ila Allahi jami'an, na tubuni kwa Allah nyote, ayyuhal mu'minun, enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili mfaulu. Ndugu zangu Waislamu, hii ndo aya ambayo inatufungulia khutba yetu ya leo, na pia inatufungulia mada yetu kwenye khutba ya leo, mada ambayo tunazungumzia kuhusu tauba. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim kutoka kwa sahaba anaitwa Al-Aghar ibn Yasar المزني عن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم alisema mtume rehma na amani ziwe juu yake, ya ayuha nnas, enyi watu, tubu ila Allah, tubuni kwa Allah, wastaghfiruhu, na mumuombeni maghfira, fa inni atubu fil yaumi mi'atu marra, kwani mimi natubu kwa siku moja mi'ata marra, mara 100. Ndugu yangu Muislamu, Allah ametuamrisha kutubu, akasema watubu ila Allahi jami'an, tubuni nyote kwa pamoja enyi waumini, ili mfaulu. Kwa hivyo kufaulu kwetu ni tutakapo kithirisha tauba. Mtume akatuambia ya kuwa yeye moja katika sababu za kufaulu kwake ni kuwa yeye anakithirisha zaidi tauba. Kwa hivyo akatuambia sisi waumini pia ya kuwa enyi watu, tubuni na muombe maghfira kwa wingi zaidi, kwani mimi aniye mtume akasema kuwa kwa siku moja anatubia zaidi ya mara 70 kwa hadithi nyingine, na kwa hadithi tuliyosoma anatubia mara 100. Lakini sasa kwenye hadithi hii iliyopokewa na Imam Muslim, mtume ametaja mambo mawili. Akasema tubu ila Allah, tubuni kwa Allah, wastaghfiruhu, na mumuombeni maghfira. Hii ni kuonesha kuwa kuna tofauti kati ya tauba na maghfira. Je, ni ipi tofauti kati yake? Aliulizwa Sheikh ابن باز رحمه الله تعالى ما الفرق بين التوبة والمغفرة, نيبي تفوتي كاتي التوبة نمغفرة. فقال رحمه الله تعالى أكسيما الله مرهيم, التوبة هي الندم على الماضي. توبة معناك ني يولي أليكوا أكفاني مكوسا أو ني من يكجوتيا juu ya makosa yake yaliyopita. Wal iqla'u minhu, na kisha awe ni mwenye kuacha makosa yao kikweli kweli na kikamilifu. Wal azimatu alla yauda fihi, na kisha aweke azma ya kikweli kweli ya kuwa hatoregelea maasi ya hayo na makosa hayo. Akasema Sheikh Ibn Baz ya kuwa hiyo ndio maana ya tauba. Amma al-istighfar, akasema ama istighfar, faqad yakunu taubatan, kuna wakati inaweza katumika istighfar na ikawa inamaanisha tauba. Wakadi yakunu, lakini istighfar inaweza katumika ikawa maana yake mujarradul kalami, ni maneno tu, ka kauli ahadin, kama kusema mtu astaghfirullah au allahumma ghfirli, ama kusema rabbi ghfirli, ani kule tu kusema kwako hivyo, hiyo ni istighfar. Kisha kasema wala yakunu taubatan, lakini sasa hii istighfar haiwezi kawa tauba illa binadami wal iqla'i wal azimatu alla yauda fihi. Ni kuwa ili istighfar iwe tauba ni mpaka pale utakapo jutia makosa yako yaliyopita na ukao umeacha kabisa, na kisha ukaazimia kuwa hautoregelea, hasa ndio inakuwa tauba, ambayo sasa ndio unakubaliwa msamaha wako na maasi yako yanafutwa. Ama ukisema tu allahumma ighfirli na hukutimiza masharti hayo, utapata thawabu za kufanya istighfar ambayo ni ibada, lakini hausamehewi madhambi yako. Ndugu yangu Muislamu, hii ina maana ya kuwa lazima tuelewe ya kuwa kuna tofauti kati ya mtu kusema baada ya swala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, hiyo si toba, hiyo ni istighfar. Unapata thawabu kwa kuleta istighfar, lakini ili istighfar yako iwe ni toba ni utakapotimiza masharti matatu, ikiwa kosa hilo ni kati yako na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa kosa hilo umemkosea pia mwanadamu, kama kumdhulumu, kumuibia, kumsengenya, kumtusi na mengine mengi, hapo ili usamehewe lazima pia uende kwake, kama ni kitu chake umechukua mregeshe, na kama ni kosa umemkosea basi muombe msamaha, ndipo sasa tauba yako ikamilike na ikubaliwe na Allah. Lakini pia lazima kupatikane masharti mawili mengine. Sharti la tano, lazima mwenye kufanya hivyo afanye kwa ikhlas, asiwe tu anataka kuridhisha watu. Wewe mbona umekosana na babako? Ni makosa sana hivyo, kamwombe msamaha. Yule alimwambia labda ni bosi wake, ama alimwambia ni babake mdogo ama babake mwingine, na labda anamdhamini kwa mambo fulani. Sasa kaona nisikosane na huyu, wacha nimridhishe kwa kumuonesha kuwa ni mwomba msamaha, lakini moyoni mwangu najua hamna kitu. Hiyo si toba hiyo. Kwa lazima iwe ni kwa ikhlas. Lakini pia ili kubaliwe sharti ya mwisho, ni lazima toba hiyo ifanyike kwa wakati wake. Na wakati wa toba ni pale kabla ya mwanadamu yeyote kufikiwa na sakaratil maut, ani pale roho yako bado haijaanza kutolewa. Ule malakul maut akianza kutoa roho yako, ukahisi ule uchungu, kisha ukaanza kuomba tauba, haikubaliwi. Na pia kabla kiyama kusimama, pale jua litakapochomoza kutokea upande wa magharibi. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha sisi sote ambao tunakosa usiku na mchana, na hata anawakumbusha wale ambao hujihisi ya kuwa wamekosa na makosa yao ni makubwa zaidi, pengine Allah haweza kasema akasamee. Allah anasema kwenye Qur'an, kwenye suratu Zumar, Allah anasema qul ya ibadi alladhina aslafu ala anfusihim, sema ambia wale waja wangu ambao wamezidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi mengi makubwa kupindukia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kwa rehma ya Allah, inna allaha yaghfiru dhunuba jamia, kwa hakika Allah usamehe madhambi yote, innahu huwa alghafurur rahim, kwani Allah ni mwingi wa msamaha mwingi wa huruma. Kwa nini tunazungumzia mada hii ndugu zangu wa Islamu? Ni kwa sababu tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira ya kuwa raghima anfu abdin, ameangamia, amepata hasara. Nani huyo? Mja ambaye dakhala alayhi Ramadhan, ambaye mwezi wa Ramadhani utaingia na umpate yuko hai. dakhala alayhi shahru ramadhana lam yughfar lahu, lakini kisha asisamehewe, licha kuwa huu ndio mwezi ambao Allah usamehe kwa wingi sana, kama ilivyokuja kwenye hadithi nyingine. Mtume anasema walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika fi kulli laila, Allah huwa anakomboa waja wake kutoka motoni ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na huwa ni kila usiku. Sasa mja wangu, mja wa Allah, ndugu yangu Muislamu, usichelewe na usiakhirishe msamaha, lakini uiwe ni tauba. Usione kuwa ukiomba istighfari utasamehewa tu, hapana. Ama kufunga Ramadhani kutakufanya usamehewa, hapana. Mpaka uombe na iwe ni tauba. Na tumesema tauba, ili iwe ni tauba lazima iwe imekamilisha masharti yake. Ndio sababu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema kwenye kitabu chake kinaitwa Alwabilu As-Sayyib, kitabu ambacho amesema kwenye ukurasa wa 12, anasema kuwa idha taba al-abdu taubatan nasuhan, pindi atakapotubia mja ni ikawa tauba yake ni tauba ya kisawasawa iliyotimiza masharti yake, khalisatan, ni ikawa tauba yake ina ikhlas kikamilifu, ameifanya kwa ajili ya kumwogopa Allah, sadiqatan, ni ikawa tauba yake ni ya kikweli kweli, imetoka moyoni kwa dhati kabisa. Ibn Qayyim anasema ahraqat ma kana qablaha min as-sayyi'at, hiyo toba huchoma yale makosa na madhambi yaliyokuwa kabla ya toba hiyo. Wa aadat alayhi thawabu hasanatihi, na kisha hiyo toba husababisha mpaka zile thawabu ambazo zilikuwa zishafutwa kwa ajili ya yale makosa yake aregeshewe thawabu hizo. Faida toba kubwa sana ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo toba ikiwa imetimiza masharti yake, huwa madhambi yako yote maso yale yanachomeka na ile toba. Ni kama umekusanya madhambi yako yale ambayo umeyafanyia toba, ukiweka moto yakachomeka yakawa ni jivu. Kisha sasa kuna thawabu ambazo huwa unapokonywa na zinafutwa kwa sababu ya kukosa baadhi ya makosa. Mfano kama mtu ambaye ni mushrik kafiri, ukifanya tendo ambalo la ushirikina ama la ukafiri huwa la futa mema yako yote, lakini sasa akifanya tauba mtu huyo, basi huwa mema yake yote yanarejea. Ndio sababu Ibn Abbas rahimahullahu ta'ala akasema anna ahla makkata qalu, ya kuwa wale watu wa Makka walisema za'ama Muhammadun, alidai Muhammad annahu man abada awthanan, ya kuwa yule atakayabudu asiyekuwa Allah, wadaa ma'allahi ilahan akhar, na akawa ye anamwabudu Allah akimuomba, lakini pia anaomba visivyokuwa Allah akifanya ushirikina na uganga, waqatala an-nafsa allati harama Allahu, na akawa amefanya makosa kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha isuliwe, annahu la yughfar lahu, ya kuwa Mtume anasema mtu huyo hasamehewi. Hasa wale Makuraish wa Maka wakawa wanasema kama anavyosema Ibn Abbas, fakaifa nuhajir, sasa sisi ilikuwa tuende Madina tuhame tumfate Mtume, tutahamaje? Wanuslim, na ilikuwa tuslimu, tutaslimu vipi? Waqad abadna alihatan, na ili hali sisi tushawahi kupitikiwa na ushirikina wa kuabudu miungu asiyekuwa Allah. Waqatalna an-nafsa allati harama Allahu, na tuliwahi kuua nafsi ambazo Allah aliharamisha sizuuliwe. Hasa itakuwaje sisi tutaslimu vipi? Tutahama vipi tumfate Mtume? Ndipo Ibn Abbas anasema aya hiyo ikashuka, ambayo Allah anasema qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, enyi waja mliofanya madhambi yakawa ni madhambi makubwa ya kupindukia, msikate tamaa, Allah usamee madhambi yote pale atakapotubia yule mwenye kufanya hayo madhambi kabla ya kufa kwake. na akawa ametimiza masharti ya toba. Ndio sababu hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira, anasema ya kuwa, si sahaba Abu Huraira, sahaba ambaye ni Saadi, Said Abu Said al-Khudri, Abu Said al-Khudri anasema ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja mtu ambaye alikuwa kabla yetu. Mtume akasema anna rajulan fi man kana qablakum, ya kuwa kuna mtu kwa hakika katika watu ambao waliishi kabla yenu, katala mi'ata nafsan, aliua watu 100. Lakini hadithi ndefu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa mtu huyo akatubia toba kikweli kweli kutoka moyoni mwake, Allah kamsamehe licha ya mauaji yote hayo, lakini Allah kamsamehe. Baada ya kusamehewa, Allah subhanahu wa ta'ala akatuma malaika wa rahma aenda achukue roho yake, lakini malaika wa adhabu pia akaenda kuchukua roho ya hiyo mtu, kwa sababu ya kuwa alikuwa ni mtu muovu kipindi kirefu. Yule malaika wa rahma akaambia malaika wa adhabu ya kuwa innahu jaa taiban, hakika huyu mtu amekuja akiwa ameweka azma na nia ya kutubia, mukbilan biqalbihi ila Allah, na akawa ameuelekeza moyo wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu, ya kuwa yuko tayari kutubia na maamua kutubia. Na kweli malaika huyu wa rahma akachukua roho yake, akawa ni mtu mwema licha ya uovu wote huo. Kwa ndugu yangu Muislamu ambaye labda ushawahi kufanya shirki, ushawahi kuua, ushawahi kuzini, ushawahi kuiba, ushawahi kumnyang'anya mtu mali yake bila haki, ushawahi kudhulumu, umekosana mzazi wako, umemtusi mtu, kila aina maovu ambayo ushawahi kufanya, jua ya kuwa kuna waliokutangulia ambao washawahi kufanya maovu zaidi yako. Lakini pamoja na hivyo, kwa sababu ya kuwa litubia ni ikawa toba yao ni ya kikweli kweli, ambayo imetimiza masharti yake kwa muda unaofaa kabla kufa kwao, na tujui sisi ni lini utakufa, Allah akawasamehe. Kwa hiyo pia sisi tujitahidi, hii ni fursa yetu nzuri zaidi ya kusamehewa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutakaposikia nasaha hii, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe moyo mwepesi wa kulegea kwake tunapofanya makosa, na tukaomba msamaha tukasamehewa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika swala la tauba hii ni mada muhimu sana siku zote, na hasa hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini nimetangulia kubainisha ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi sahihi ya kuwa yeyote atakayefunga Ramadhani imanan wa ihtisaban, akiwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Tena Mtume akasema wa man qama ramadhana wa man qama lailatal qadri, atakayesimama usiku wa Ramadhani kusali tarawih, na hata akasimama usiku wa Ramadhani kwa ajili ya ibada na ikaswadifiana ya kuwa ni usiku wa Lailatul Qadri, Mtume anasema imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akifanya hivyo akawa na imani na kutarajia malipo kwa Allah, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu yangu Muislamu, elewa ya kuwa haya madhambi tunayoambiwa kwa tunasamehewa ni madhambi madogo madogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idha tunibatil kaba'ir. Kwa hivyo Ramadhani ni sababu ya kusamehewa madhambi yako, lakini Mtume anasema ikiwa utajiepusha na madhambi makubwa, kumaanisha kwa madogo ndio yanasameheka na kufunga, lakini makubwa yambakia pale pale. Je, hayo makubwa yatasameheka vipi? Yanasameheka kwa yule aliyefanya makosa hayo kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ajutie makosa yake, ayaache makosa hayo, na kisha aweke azma ya kikweli kweli kwa ikhlas, akijua kuwa anafanya hivyo Allah akijua moyo wake ulivyo, ya kuwa hatorejelea makosa hayo. Na kisha ikiwa ni kosa kama mtu alikuwa haswali, ile ndio kosa unafanya hivyo, unajutia, unaacha kosa la kutoacha la kutoswali, unaanza kuswali na kisha unaazimia kuwa tena hautoacha kuswali maisha yako. Lakini ikiwa ni kosa ambalo umemkosea mwanadamu mwenzako, ya kuwa umemuibia, vijana wanapiga wenzao vipanga usiku, wanawapora, wanaiba vitu ya watu, hawa ili usamehewe ni mpaka uregeshe kitu cha mtu. La sivyo, siku ya kiyama thawabu za huyo zitachukuliwa ikiwa anazo. Na kama hana thawabu, Mtume anasema kuwa dhambi za yule uliyemkosea zitachukuliwa, alafu ubebeshe wewe, kisha ndio uingize motoni. Wal iyadhu billahi min dhalik. Allah tulinde na hali hiyo. Kwa ndugu yangu Muislamu, hii ni nasaha ambayo naitoa, kwa sababu kwa hakika huu ni mwezi ambao Waislamu wengi hurejea kwa Allah, lakini hurejea kwa Allah wakija kuswali, hurejea kwa Allah wakija kwa ajili ya kufunga mwezi Ramadhani, wanarejea kwa Allah wakija kusikiza mawaidha, lakini wachache sana ndio huwa wanarejea kwa Allah kwa kutubia madhambi yao, jambo ambalo ndio muhimu sana ndugu zangu Waislamu. Itakuwaje mtu alikuwa ni mushrik alafu eti anarejea kwa Allah mwezi Ramadhani anaanza kufunga na hajatubia shiriki yake, funga yake ni bure? Alikuwa ni mganga alafu anarejea kwa Allah anaanza kuswali mwezi Ramadhani na hajatubia dhambi lake la uganga, somo yake ni bure na swala yake ni bure, hata asikize mawaidha ya aina gani, lakini kwa vile hajaamua kutubia na akatubia, hayo mawaidha hayamfai. Kwa hivyo lazima tuelewe toba nini na istighfar nini. Nadhani tushabainisha jambo hilo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hadithi al-Qudsi, hadithi iliyopokewa na Anas ibn Malik radiyallahu anhu, Anas anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama fima yarwi an rabbihi azza wa jalla. Maneno haya ameyapokea Mtume kutoka kwa Allah mola wake azza wa jalla. Qala Allah ta'ala, Allah alisema, yabna adam, ewe mwanadamu, lau balagat dhunubuka anana samai thumma staghfartani ghafartu laka wala ubali. Ee mwanadamu, Allah namuita mwanadamu kwa lugha ya heshima, ya kuwa lau kama utakuwa madhambi yako umeyafanya mengi makubwa kiasi cha kuwa yanaweza kafika kilele cha mbingu, hani madhambi yamejaa ulimwengu na yakawa yamerundikana mpaka yamefikia juu kabisa huko mbinguni, madhambi ya mtu mmoja hayo. Lakini Allah anasema thumma staghfartani, kisha ukaomba istighfar ambayo ikawa ni tauba kweli kweli. Allah anasema ghafartu laka wala ubali, nitakusamehe na wala sitojali. Kwa ndugu yangu Muislamu, Mtume anatuambia kuwa Allah kwa sasa amenyoosha mikono yake miwili kwa ajili ya kupokea msamaha kwa wale waliofanya makosa usiku. Na usiku kifika, Allah subhanahu wa ta'ala hunyoosha mikono yake miwili kwa ajili ya kupokea msamaha kwa wale waliofanya makosa mchana. Na Allah anafanya hivyo mpaka kiyama kifike. Sasa ni kipi kinachotuzuia sisi kumuomba Allah msamaha ili atusamehe madhambi yetu? Na Allah amesema kufaulu kwetu ni kadri tutakapokuwa ni wepesi wa kuomba msamaha na tauba, kwa aya ambayo ni maza nayo khutba. Allah kasema watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nas'alullaha al-karima rabbal arshil azima an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira anna sayi'atina. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha maulaha. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.